Laikā no šī gada marta līdz jūlijam Ķīna par Krievijas naftas, gāzes un akmeņogļu importu samaksāja 35 miljārdus dolāru. Salīdzinājumam pērn šajā pašā laikā Ķīna par Krievijas energoresursiem samaksāja 20 miljārdus dolāru. Pieaugums skaidrojams gan ar Ķīnas importēto Krievijas resursu apjoma pieaugumu, gan ar globālo energoresursu cenu kāpumu kara Ukrainā dēļ. Rietumvalstu daļēja atteikšanās no Krievijas naftas ir piespiedusi Krieviju ievērojami samazināt šī energoresursa pārdošanas cenu.